Sabotsy faivatran'ny volana novambra taona 2024 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Efa tapaka hatramin'ny maraina teo ny lalana miditra amin'ny kianjan'ny 13 Mei ary andray andraikitra mifanandrify amin'ny tsifafana miditra ao an-toerana ny onivon'ny mpitandro ny filaminana. Samy anatanteraka hetsika politika eo andrenivohitra moa ny ireo kandida ho filoham-pirenena sy mitovy hevitra hidina eny an-kianja no diabe ireo mpanaradiny kandida larana fahatelo ifamotoana eo amin'ny kianjan'ny 13 Mei kosa ny vondron'ireo kandida. Fotoanany fampielezen-kevitra izao ary tsy ilana fangatahana lalana izany satria efa fanjakana tsy ara-dalàna no mijoro ankehitriny ho kosa ny eo anivon'ny antoko MFM. Any ivelan'ny farafahakely farafahakeliny 50% ireo maty ary maherin'ny 100 ireo naratra vokatry ny horohorontany nitranga tao Nepal. Alain Bruno sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'ny rahalahy manasanao mpitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Samy famotoana ao andrenivohitra ho anio ireo mpanaradian'ny kandida ho filoham-pirenena dia ny kandida larana fahatelo sy ny vondron'ireo kandida efa nisy hatrany ny fionana tena kianja teo aloha teo an'ireo mpanaradian'ny loko volomboasary sy ny loko fotsy fa anio izany dia ofisiary ny hetsiky ny totonta satria samy efa nampafantatra izany mialoha izy ireo. Mikasa niditra eo amin'ny kianjan'ny 13 Mei ny vondron'ireo kandida ary tsy voavoalohany izao fikasana izao fa efa nisy saingy noravany ny mpitandro ny filaminana. Maro ireo nihevitra fa nakabahany izy ireo taorianan'ireny diabe ny tetsy tanàna nataon'ireny etsekila ny efa naneho ny heriny tao andrenivohitra koa ny mpanoana ny kandida larana fahatelo tamin'ny alalan'ny diabe itoy ihany koa izay diabe ao andrenivohitra ataon'ny kandida larana fahatelo izay tsy azo hoditsita nefa ny zava-nisy ny afara tamin'ny savorivory teo amin'ny fionan'ny mpanaradi ireto mpanao politika ireto toy ny teny Ampasapito, Andavamamba, Tanjombato. Loko roa samihafa no azo laka eny an-kianjana io. Loko roa samy manana ny anitra ho azy tsy eny an-kianja ihany fa hatrany anaty trano fivoriana toy ny teny Tsimbazaza sy Anosikely ary Bolantoy Maly teny Analakely nandritra ny fivoriany ny mpanolotsaina ny tanàna ny kômina Antananarivo renivohitra. Irarina nefa mba tsy ampisarabazana ny samy malagasy ho loko roa mifanohitra izao fa mba samy anio ny fahendrena sy ny fiombonana na io aza ny tsy fito fipijery eo amin'ny tontolo politika. Araka ny fanambarantsika teo moa dia efa mikatona tanteraka izany ny lalana miditra ao Analakely hatramin'ny maraina teo hoentitra kosa ny fandraisana fepetra manoloana izay fikasan'ny mpanao fihetsiketsehana hiditra eo amin'ny kianjan'ny 13 Mei izay. Araka izany dia nisy ny fionana teo amin'ny ireo mpitandro ny filaminana sy ny filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard Omaly teny amin'ny lapa-panjakana teny Ambotsiroa hatranambaran'ireo mpitandro ny filaminana tao aorianan'ny fionana fa manana loharanom-baovao amin'ny fisin'ny olona hitarika sy hiditra ambolehitra eny amin'ny kianjan'ny 13 Mei izy ireo anio. Isy amin'izy ireo mihitsy ranonambaran'ny lehibe ny MOFAR ny kolonely Radosoa Randrianarimasy no hitondra fitaovam-piadiana arahontsika ny fanazavana.
Avy ny tafatafa tamin'ny inga filoha solitoerana ny forto zany ny monaty a ny moregia sy ireo ministra vitsivitsy a zay voakasika ny fandeham-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana rapitso izay a dia isava ny tômôbila rehetrarehetra mivezivezy eran'ny tanàna zay manakaikaiky ny Analakely, isava ihany koa ny olona zay mandeha vezivezy eranakerinalakely. Raha andeha hivoaka anao zany rapitso ohatra ny a fa mitondra sakodo kely ianao a dia mampandeha anareo zany zay a fa andeha hisava anareo zay jereny a sao de any aminao le grenady a sao de any aminao le pilotra sao de any aminao le vato. Zay nga mandeha afaka tenenina fa dia misaotra ny voaka malagasy dia manentana voanahoaka malagasy any ho tony.
Tsy ny hetsika ataon'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ihany no ara-maso izany hoe ny fidirana ao amin'ny kianjan'ny 13 Mei fa ho ara-maso akaiky koa ny diabe ho ataon'ny mpanaradiny kandida larana fahatelo mba hisoroana ny mety isiny ny fifandonana eo amin'ny samy sivily. Manamafy izay moa ny prefet Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo.
Zareo moa zany efa tafiditra anatin'le hoe régime d'autorisation zany tsy tao anatin'ny propagande ny tokony nanao fangatahana zany zareo a efa izy tsy nanao zany dikan'izay tsy ara-dalàna zany le manifestation ataony. Io moa zany le carnaval moa zany tsy azo hojanony fa io zany raha sanatrika misy ny fifandonana de tsy maintsy manao force d'interposition zany ny force sofoka ny elanelan'zareo a engany tsy ho izy zay fa tsy maintsy zay mesura raisina fa tsy azo vela hoe ifamonina io zany samy malagasy.
efa atrinomany moa no nanorany lava ny fanambarana sy ny fanapahana manoloana izay fandrarana amin'ny fidirana eo amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mbey izay nisy ny fanambarana nentin'ny ministryny fitsarana Omaly izay nanamafisany fa misy ny lalàna mandrara ny fanaovana hetsika ka mifandraika amin'izany ka sasy dimy ambin'ny folo andro hatramin'ny enimbolana tranomaizina ary lamandy arivo ariary hatramin'ny iray hetsy ariary no miandry ireo mpitarika ny hetsika raha toka mini mandika lalàna izy ireo. Mazava kosa ny tsy maintsy anaovan'ireo kandida fampafantarana mialoha eny anivon'ny solotenam-panjakana eny fotony amin'ny lalana sy ny toerana anatanterahany fampielezan-kevitra arahontsika ny fanazavany minisitra ny fitsarana randria manantena soa Landom-Bolatina.
Noho izany a dia ny hetsika izay kasain'ireo vondron'olona ho tanterahana rapitso efatra novambra telo amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny kianjany fa telo ambin'ny folo ny mey izay atao rapitso io izany a dia fantatsika loatra fa tsy nazahoana lalana avy amin'ny solotenam-panjakana ho fampiarana ny andinin-dalàna izay nilazaina teo a dia fandikan-dalàna mahavoasazy a ho an'ireo izay mini mitarika an'izany. Fa kosa mariana fa ireo kandida izay manao fampieleza-kevitra kosa dia manaja ny fanambarana an-tsoratra mialoha atao eo anatrehan'ny solotenam-panjakana araka ny voalaza ny lalàna Feizoro 2018-008 tamin'ny 11 mai 2018 dia izay no ataon'ireo kandida manao fampielezan-kevitra. Ny tianambara izany dia hoe izao fanambarana izao a dia manamafy ny efa fanambarana natao teo aloha fanapatsiahivana ihany a ary koa manamafy izay fanambarana efa nataon'ny governemanta hatramin'izay ihany koa.
Teny faravohitra no nanao izay fanambarana izay ny ministra ny fitsarana fa teny Analakely koa dia nivory tsiara-potoana ny mpanolosaina ny tanàna teo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra Omaly. Ladinika tamin'izany moa ny fomba fampiasana ny kianjany telo ambin'ny folo mbe nafana ny ady hevitra teo amin'ireo mpanolosaina ny tanàna izay hita ihany koa fa nozarainy loko volomboasary sy ny loko fotsy. Atao arinany resaka ny fanaovana moa izany ny ady hevitra dia ny roso tamin'ny fanapahana ny mpanolotsaina ny tanàna saingy nivoaka ny efitrany kosa ireo mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny fanoerana fa tsy nandray anjara tao anatin'izay fanapahana izay ka tanapaka ny tsy fafahana manao hetsika politika eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mbe. Fa raha iverenana ny hetsika izay nataon'ny vondron'ireo kandida Omaly dia naharitra ary nisedra olana maromaro nandritra ny di izay nataony teny Mahitsy. Nisy ireo karazana sakana samihafa nahazo ireo kandida toy ny teny manakambahiny sy lalana miazo any Mahitsy. Voatery ny fanantona tamin'ireo kandida noho izany ireo mpanaradiany hetsika ary nisy mihitsy ny fandehanana teny an-tanimbary sy teny an-tendrombohitra. Tsy nanaiky anefa ireo mpanaradia raha tsy nizotra hoe ny Mahitsy ihany ireto vondron'ireo kandida ireto. Efa nisy koa ny sakana nahazo ny kandida Marc Ravalomanana raha vao niainga teny amin'ny trano fonena ny teny faravohitra. Voalazan'ireo nandahateny teny Mahitsy fa nalefa nody mialoha ireo kandida sasantsasany noho ny resaka filaminana raha ny zavanisy ny fifandimbiasa mpitenenana teny Mahitsy Omaly. Samy mbola nanamafy ny isiny ny hetsika eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey eny Analakely anio ireo kandida sy ny solotenan'izy ireo nandray fitenenana. Nisy ny afatra nampitainy ny kandida ao filoham-pirenena Parrain Auguste ho an'ireo mpitandro ny filaminana.
Sy voatany soty sy nasinahy tontolo ity ary nanizany sy anay manokana nanaovana an'ity sy anay kandida ho antsika rehetrarehetra anatin'izany anareo gendarme io na polisy io ny fianakaviareo fanareo ao anaka misy zavatra sy mety any koa aminareo ao alisiny miadiny izay ho anareo zahay ka mieritrereta ihany anareo rapiso mieritrereta fantatray fa misy mahazana sipola any fa sy avelosa hiditra any amin'ny 13 mai inona moa raha iambena anareo amin'ny 13 mai io irony hotely de ville sy hita moana raha iambena anareo ao e ka zahay avelao ny vahoaka aneo ny hevitriny ka za somaro resaka satria fa maro evita fa misao fianareo no nandeha nisiany mahitari ary misy discussion be atao hoaty amisao aty doiza anareo tsy maintsy mandeha saiky naneny zahay raha sy tonga taty e ay tena maromarina ny Mahitsy.
Manoana ny hetsika ny izay hatrany dia efa nanambara ny fiarahany amin'ireo vondron'ny kandida moa. Ny premisa teo aloha monja roa indefo nisy ny fanambarana toy ny fikambanana ny fokopetsileo Antaisaka Antandroy Antanos Makona ny Bam Omaly izay nilazana izy ireo fa misy mandrahona isambotra ny premisa teo aloha monja roa indefo anton'izany izay fijoroany sy miaraka amin'ny vondron'ireo kandida izay efa nisy koa ny zandary tonga teny Ambalavao Isotry izay nanentana ireo Antandroy mpivarotra vy mba tsy handray anjara ny etsika ataon'io eny amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo me manazava izay ny filohan'ny fikambanana Bam Cyril Rasambozafy.
Inona reny famborona iny premisa monja roa indefo? Rehefa ho samborona izy a ny baiko ampanambotra azy tsy miangavy any amin'ny gendarmeri, tsy miangavy any amin'ny fanjakana, fa mbola hantany tena fa iza mara ny angamy a, dia ho resako aminareo mpanagoazety na manaraka amaha filohan'ny Bam, resako aminareo rehefa haiko ka zavatra manahira izy ary manabaiko mila ampiadiny gasy io ditsorona eto fa tsy ekenay kosa raha ohatra zavatra tambarany malagasy rehetra no amonona ny Antandroy indrindra fa amonona ny monja roa indefo, tsy ekenay zany. Sahala amin'izay koa ny amin'ny Christine président ny assemblée nationale mangina zahay satria mbola nampiantso ny ray aman-dreny avy any Fanarantsoa hoe alohan'ny tarona ro agnay alohan'ny teny zahay aloha baka hita tika akory ty anaovan'olo ny ray aman-drenytsika ty, akory ty anaovan'olo ny zanakitsika ty, hangina foana ve tsika? Zay mahay eto anzareo manatrika eto mampiray feo fa iray ny Bam, iray ny gasy rehetra. Zahay Bam tsy te hianakendry ka miala mifoko rehetra fa zahay kosa tsy azo atao akalany anapahatena na kitoza ho atony.
Fa tsy manakorontana ny antoko MFM na eo azany diabe ankidana ataondreo mpomba ny kandida Andrajoel mandritra ny hetsika fotsy ho an'ny eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me anio nilaza ny iray tamin'ireo filoham-piaramitantana ny antoko fa tsy tokony hisy ny sakatsakana ho an'ny hetsika na ny an-danina ny ankidany fa aleo mifanaja amin'ny foto-keviny. Efa inina tao anakanana ny hetsika fotsy ny diabe kasainy volomboasary atao ny MFM nefa tsy tokony atao tahaka izany ny fanaovana politika eto Madagasikara fa mampiada ny samy malagasy. Tsy makaka raha isakana ny hetsika fotsy ireo mpomba ny volomboasary hoy Andriamatoa Andrianirina Jean Ignace Naramasy filoham-piaramitantana ny antoko MFM.
Io moa tsy zava-baovao e amin'nytolona ohatrany io fa hitantsika ireny zavatra nitranga teny an-davamambo ireny e na teny Pasapito. Efa fananina ny diabe akilany, efa fanondry zareo aneo io e andravana n'io tolona zay atao ny hetsika fotsy io de fanondra lafoana moa zany io zava-misy io de atrehana. Ny ahy fotsiny teniko hoe aoka tsy fandratra, aoka tsy famono samy malagasy amina resaka politika, ny hevitra ny tsy tovizana eo anatrehan'izay a de mifanajy izay iverina fa raha ny atsika fotsy ny resantsika tolona pasifika zay ny atsika fotsy hatramin'izay tsy mila ady ireo, tsy mila kisa amin'izy ireo, tedaviny atsika fotsy de hoe mila fanjakana tandalantsika. Raha fifidianana atao anatina tsy filaminana tsy misy fanjakana vanina zany fa miteraka krizy politika, tsy feno ny fepetra sy ny fifidianana, tsy feno tonga de resahany zany satria aza atao ambolehetra ohatran'io fifidianana tsy de lany ianao hitondra fanjakana eto, tsy mety zany. Aleo andeha ny hetsika fotsy eo amin'ny 13 mai tsy tokony sakasakanana izany rehetrarehetra zany. Demokrasia nataontsika eto a de aleo mifanaja eo anatrehan'izay tsika mianakavy. Ny fanahina aloha avy aty aminay a de tsy manakorotan'izay, tsy isy zany fa raha reo olona everina ampilaharina sy mena volo reo a za mino fa fiarahamonina miaraka amin'ny vahoaka iny amin'ny faritra sy ny fokontany misy azy reo a raiso ny vola de mandehana mody.
Fa nanamafy hatrany ity mpitarika ny antoka MFM ity fa fotoana ny fampielezan-kevitra zao ary tsy ilaina fangatahana lalana satria efa fanjakana tsy ara-dalàna no mijoro ankehitriny.
Efa apetraka nge zany ny lalàna eto fa tsy misy lalàna intsony ny zavatra mipetraka eto hoe na mpitondra fanjakana rehefa mifanongana mpitondra fanjakana ary tsy iza ara no olona hoarahany eto a iza no angatahana lalàna, tsy misy fanjakana intsony eto ny fiheveranay azy satria fanjakana peta tokony atao eto. Dikan'izay a aleo aloha alantsika diovintsika ny tokontany a de mametraka olona tandalantsika andamina nyity firenena ity. Izao a andro ny fampielezana hevitra, tsy propaganda ihany fa raiso amin'izay fomba fitenenako azy fampielezana hevitra. Fotoanan'izao raiso amin'izay aloha ny zavatra misy fa tsy hoe tsy mahazo manao nareo fa tsy manao fifidianana na manao ry fampielezana hevitra ny fotoana telopolo andro dia atao zay a fampielezana hevitra zay aza sakana ny olona any hevitra.
ao anatin'izay hetsika eny amin'ny telo ambin'ny folo mezay hatrany malalaka amin'ny safidiny amin'ny mety anarahana izany na sy ny hetsika ny mpikambana sy ny syndika eo anivon'ny valaben'ny firaisankinany syndika eto Madagasikara na ny SSM tsy miandany ary tsy mirona amin'ny politika nefa ny SSM satria efa nijoro eo afony ary manery ireo mpisehatra politika mba hitady vahaolana. Mbola nanana mafy amin'ny fikarombaolana isoroana ny mety sin'ny krizy eto amin'ny firenena noho izany ny SSM. Ny mpitarika ny SSM Andrianavalona Hirosoa.
Mazava ny efa nitenenin'ny SSM hoe mijanona ho elany elam-panahy. Izany tsy midika akory hoe anakana an'izay vondrona syndika izay manana ny firehan-kevitra ara-politika izy, izany hoe mety efa nahatsiaro sedra mahamay izy tao anatin'izay de aneo ny heviny. Fa ho an'ny fikambanana SSM izay plateforma de nitapaka hatramin'izay de hoe alaotsika mijanona elany elam-panahy ihany ao anatin'le izy. Eo indrindra no antony iantsoana an'ireo mpanao politika hoe efa tandindomindozany eny firenena. Nilany anankiray milaza anao karnaval, nilany anankiray hiditra eny amin'ny 13 mai zay tsy maintsy amin'ny alalan'ny karnaval ihany koa ny idirany eny izay hoe diabe. De eo indrindrantsika no efa miantso foana ary mbola anterina foana izay zavatra izay hoe de ny mbola tsy taranga dia alao mifanantona fa sanatri sanatri isy ady an-trano eto a izay vao amaholana tsika everiko fa tara loatra raha izay.
Anakatona tsika izay tontolo politika izay dia miantso ny sin'ny fifanatonana sy fifampiresana ny tatabatra boribory eo amin'ny mpisehatra politika rehetra ny syndika nasionaly ny mpisehatra volamena malagasy na ny SNVM mikorontana sy tsy afaka miary ampilaminana ny vahoakany etsiny misehatra amin'ny volamena manerana Madagasikara rehefa misy olana sy krisy politika eto Madagasikara. Mitaky ny sin'ny filaminana eto amin'ny firenena mba hatongavana any amin'ny fifitianana madio sy milamina arakeny rehetra ny syndika manazava ny tompony andraikitra io anivon' izay syndika izay.
Fanambarana mijoro sy manao fanambarana eto izahay solotena syndika misehatra amin'ny volamena eto Madagasikara. Manoloana ny zavatra miseho sy mitsanga eto amin'ny firenena tsapa tokoa fa mandalo kiodalana i Madagasikara. Koa mahatsapa tena izahay misolotena vahoaka tsy mandadiary aty ambany ravinahita rehetra izay mitaky tokoa ny sin'ny filaminana eto amin'ny firenena ka ho tonga fifidianana madio sy milamina ary keny rehetra satria tokoa mantsy dia mikorotana sy tsy afaka miara-pilaminana ny vahoaka amanetsiny misehatra amin'ny volamena rehefa misy ny olana sy ny krizy eto amin'ny firenena. Koa mangataka izahay mba ho tombontsoa ho an'ny malagasy rehetra ny hitadiavana vahaolana ary mandrisika mpisehatra politika mba iray latabatra sy tady izay marimaritra iraisana ahitana vahaolana ho an'ny tanindrazana malalantsika ity.
Ivadika lafimba voafa indray sika maliana ny tanora voafaka baka farany teo ny anaraka ny sampampifanana makasika ny informatika sy ny resaka intelligence artificielle sy ny robotika ary ny elektronika. Etsy ankilan'izay mbola masarika ny tanora koa ny andalana ny fahaizana momba ny resaka herinaratra ny manoloana indrindra ny fahatapahanjiro matetika eto Madagasikara. Tanora anjato ny moa tonga namaly ny antson'ny Arova University tamin'ilay varavarana misokatra no karakarain'izy ireo teny Manarina saika nakatorohevitra samihafa amin'ny lalam-pifanana ireo tanora ireo. Arahantsika ny fanazavana entin'ny mpitantana ity oniversite ity Andriamatoa Andriamampandry Mamy.
Varavarana misokatra androana dia mba hahafahany rehetra mahita na ray aman-dreny ny mpianatra na ny mpianatra ny olona rehetrarehetra hoe ohatraohatra ny ahoana zany campus Arova Université zany. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny campus ho anina oniversité anankiray satria zay ny anisan'ny indicateur ahitana hoe oniversité a manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Atao amin'ity campus ity zany a dia isy ny restauration universitaire, isy ny centre médical, misy ny bibliothèque, bibliothèque fizika zany a, bibliothèque numérique koa, misy ny terrain de sport, misy ny momba ny culture mba hahafahan'ny mpianatra zany tsy hoe mianatra fotsiny hoe ohatra zany izy hoe technologie biomédicale dia mianatra momba an'izay fotsiny fa mpianatra mivoaka eto mila feno zany hoe tsy ny fahaizana teknika ihany a fa développement personnel sy ny sisa dia ao anatiny daholo. Tsy maome diplôma fotsiny ahantony eny amin'ny rindrina fa maome diplôma ahitana asa ary asa mahavelona ara-dalàna na eto Madagasikara na any velany. Mpianatra mivoaka eto a farafat faratarany l'L3 licence zany tsy maintsy mafia teny malagasy aloha eto Madagasikara tsika tsy maintsy miteny malagasy miteny malagasy tena malagasy fa tsy mifangaro teny frantsay ary teny anglisy.
Natsangana eo anivon'ny Arovo Université koa ny birao karakarana ny fizaranasa sy ny fidiravanasa ho an'ireo mpianatra mitoetra ny fanazavana.
Ny mpianatra eto amin'ny Arovo Université isataona tsy maintsy manao stage fa misy orinasa BDB miara-miasa aminy raha mention science paramédicale parcours science infirmière dia mazava ho azy fa ny ankabeazan'ny mpianatra eo dia hanao stage ohatra ao amin'ny Institut Médical de Madagascara ao amin'ny Arovo Clinique Atrium na Arovo Clinique eny Ambatobe sy ireo partenaire hafa ivelan'ny groupe zany ao anatin'ilay atao hoe bureau des étudiants eto amin'ny Arovo Université karakara na ny fitadiavana stage raha ny velana na any velany Madagasikara koa na rehefa mitady asa rehefa avy eo.
Fa namoaka boky mirakitra ireo hitahirikevitra mikasika ny antsoina hoe patrimoine documentaire ny komite misana ny mémoire du monde malagasy mijoro eo anivon'ny UNESCO tafiditra amin'ilay fandaranasa mikajy ny antotakevitra malagasy izay niarahana ny asa tamin'ny UNESCO izy io. Nampifantarina ny besiny maro teny amin'ny foiben'ny UNESCO Beorerika Omarmo momba izay ka manampy fanazavana ny sekretera jeneraliny Andriamatoa Ravelo Jaune Manda.
Eo anivon'ny UNESCO dia mametraka ny fandaharana anankiray ahafahana mikajy ireo atotakevitra sy atotataratasy izay rehetra ny fandrombonana teto amin'ny tany tamin'izay fotoana lavabe izay. Ary tsika teto Madagasikara dia anisan'ny nametraka vaindondra rahan'izay ihany koa satria efa ela no tafiditra teto amintsika ny resaka arataratasy. Ny taona raika amby roapolo sy roa arivo tsika vao nanana an'izany hoe comité mémoire du monde malagasy zany dia rehefa voatsangatsika iny tamin'ny septambra raika amby roapolo sy roa arivo dia niditra tamin'ny asa avy hatrany izy ireo ary ankehitrinytsika dia navita nanao anatin'ity boky ity ampafantatra hoe ireto aby no zavatra misy voarakitra ara-tsoratra ao daholy na ny resaka varotra izay niditra teto voalohany nitondra zany teto moa dia ny karana na ny resaka sorabe zany ao anatiny indrindraindrindra ny ao amin'ny resaka tafika hoe tahaka izao ny zavatra talohatsy tafika tamin'ny andron'ny fanjanahantany hafa na tamin'ireo andro fahampanjaka sy ny karazany. Io zany dia hitambaran'izay document rehetrarehetra hatramin'ny valanjavaboary manana hoe zao ny zavatra rakitra sy nisy tao anisan'ny dingana lehibe vitatsika izay hoentina mikajy ireny fananantsika ireny ary azatonoina fa nitanjona lehibe dia tsy hoe ny fikajiana fotsiny ihany fa ny hafahan'ireo tanoratsika ihany koa misitraka an'izy ireny mba tsy avery repere ny zaza malagasy mba halala hoe tahaka izao sy tahaka izao ny zavatra misy ary makaiza ny lalana ametrahana tsara izay kolotsaina malagasy ahafahantsika mandeha ny amin'ny fampandrosoana. Hiezaka izahay mba hahitana an'ireo avokoa ny tranomboky raha ohatra zao anao mieritreritra hoe te hahitan'izany sary voalohany rahana tonga teto Madagasikara ianao dia hitanao anatin'ilay boky atao amin'ny anina no misy an'izay afaka mandeha mijery misitraka an'izay sarisay ianao. Raha te hijery anao hijery ny fitaovam-piadiana voalohany sy mombamomba anazy dia miteny io boky io hoe atao amin'izao no misy anazy.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanamafy ny birao misana ny fampitam-baovao eo anivon'ny fikatrahana masina fa hiazo an'i Dubai ny Papa François hiatrika ny fivoriam-be andinina ny fiovan'ny toetr'andro na ny COP 28 atao any amin'ity firenena ity ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny fahatelon'ny volana desambra. Tao anatin'ny fahitalavitra italiana iray monina zany ity birao misana ny fampitam-baovao ity ny famalian'ny Papa François ny fanasany ny filohan'ny Emirat Arabo mitambatra ao anatin'izao COP 28 izao. Farafahakeliny sivy ambin'ny folo amin'izato ireo maty ary maherin'ny zato ireo naratra vokatry ny horohorontany nitranga tany amin'ny faritra somary lavitra any andrefan'ny Népal. Nanana tanjaka hatrany amin'ny 5.5 tamin'ny maritra Frichter io horohorontany io ary nivelatra hatrany amin'ny 8.5 kilometatra somaly hariva no nisiny izay fihetsehan'ny tany izay ka tany amin'ny 2.5 kilometatra atsimon'ny distrikan'ny Yomla no nisy ny foibeny izay tsy lavitra ny sisintanin'ny Tibet. Samy nanao izay ho afany namonjy aina sy nikaroka ireo olona totitry ny tany sy ny korotana samy hafa ireo mponina ankoatra ny fanetsehana ireo mpamonjy vola anao ny asany efa naneo ny fiarahamiory amin'ireo niarombona koa ny prime ministra Népalais Puspa Kamal. Nomen'ny fiadidiana ny tanànao New Delhi baiko fanakatona ny varavarana avokoa maro ny sekolin'ny ankizy madinika rehetra any an-toerana anton'izany ny falotonin'ny rivotra izay mety hiteraka aretina indrindra ho an'ny fitaovam-pisefoana. Fosokajy ho marefo manoloana izay falotoan'ny rivotra izay moa ny ankizy ka izao ny katona izao aloha ny sekoly ho fiarovana azy ireo. Ankoatra izay namoana fepetrako ny fafana mampiasa fiarakodia mba ampianana ny tany ny falotoan'ny rivotra iainana. Mankasitrika anao nanaraka tamin'ny farany vaovao tamin'ity sabotsy maraina ity amin'ny 2:30 ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.